Սայլույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլի Թարությունյանն է։ Այսօր մայիսի 8-ն է, չորեքշաբթի առաջիկա րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Այսօր լրանում է ճիշտ 1 տարին, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց վարչապետ։ Վրացական ընդդիմությունը կոչ է անում կանխել ռուսական Ռոսնեֆթի հնարավոր մենաշնորային դիրքը։ Ռուսաստանի իշխանության ներկայացուցիչների երեխաների ունեցվածքը հաճախ ավելի մեծ է, քան նրանց ծնողներինը։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Վարչապետ ընտրվելու 1 տարվա կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հանդես կգա մամուլի ասուլիսով։ Facebook-յան իր էջում 3 Փաշինյանը գրել է, որ ասուլիսի ընթացքում 100 փաստ կներկայացնի Նոր Հայաստանի մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր կամքով իմ վարչապետ ընտրվելու 1 տարվա կապակցությամբ հանդես կգամ մամուլի ասուլիսով, որի ընթացքում կներկայացնեմ 100 փաստ Նոր Հայաստանի մասին, բացառապես փաստերով արձանագրելու համար այն մասշտաբային փոփոխությունները, որ տեղի են ունեցել մեր երկրում։ Ասուլիսին ուղիղ եթերում կարող եք հետևել ժամը 10:30-ից, գրել է վարչապետը։ Անցած տարի մայիսի 8-ին Հայաստանի խորհրդարանը ժողովրդական շարժման առաջնորդ ազգային ժողովի ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանին ընտրեց, իսկ նախագահ Արմեն Սարգսյանը իր հրամանագրով նշանակեց վարչապետ։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետական կուսակցության հետագա իշխանավարման դեմ պայքարը գլխավորած ազգային ժողովի ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց Հայաստանի վարչապետ։ Փաշինյանը ավելի վաղ մայիսի 1-ին խորհրդարանում չստացավ բավարար թվով ձայներ։ Այսօր տեղի է ունենալու Երևանի ավականո արտահերթ նիստ, որի ընթացքում քննարկվելու է աղմկահարույց նախագիծը քաղաքապետարանի պաշտոնյաների, մասնավորապես քաղաքապետի, նրա տեղակալների, վարչական շրջանների ղեկավարների եւ նրանց տեղակալների աշխատավարձերը բարձրացնելու վերաբերյալ։ Եթե նախագիծը ընդունվի, քաղաքապետ Հայկ Մարությանը նախքին 575,000-ի փոխարեն կստանա 1,200,000 դրամ, ճիշտ այնքան, որքան վարչապետ պետն է ստանում, գրեթե կրկնակի կբարձրանան նաև մյուսների աշխատավարձերը։ Եվրամիությունը եւ Դաշինքի անդամ առաջատար պետությունները քննադատել են Թուրքիայի բարձրագույն ընտրական մարմնի որոշումը Ստամբուլի քաղաքապետի նոր ընտրություններ նշանակելու վերաբերյալ։ Այն բանից հետո, երբ մարտին կայացած ընտրություններին հաղթանակ տարավ ընդդիմությունը։ Մայիսի 7-ին Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին կոչ է արել ընտրական մարմիններին անհապաղ բացատրել որոշումը, ասելով, որ ցանկացած ժողովրդավարության համար անհրաժեշտ են ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրական գործընթացներ ապահովելը։ Գերմանիան անհասկանալի է համարել որոշումը, իսկ Ֆրանսիան թուրքական իշխանություններին կոչ է արել հարգել ժողովրդավարության սկզբունքները։ Լրատվամիջոցների ազատությանը հետևող միջազգային դիտորդները հայտարարել են, որ ցնցված են վերջերս դաժան հարձակման ենթարկված ուկրաինացի լրագրող Վադիմ Կոմարովի դեպքից և կոչ են արել երկրի իշխանություններին ամեն ինչ անել, որպեսզի դա անպատիժ չմնա։ Նյու-Յորքում գտնվող լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի մայիսի 7-ի հայտարարության մեջ ասվում է, որ Ուկրաինայի իշխանությունները քարը քարին պետք է չթողնեն Կոմարովի վրա հարձակման շարժառիթները պարզելու և հարցակվողներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Կոմարովը հոսպիտալացվել է և վիրահատվել մայիսի 4-ին Կիևից մոտ 200 կիլոմետր դեպի հարավ գտնվող Չերկասի քաղաքում և կոմայի մեջ է գտնվում։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր լրանում է ճիշտ 1 տարին, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց վարչապետ։ Քաղաքականությունը ներսից հաղորդման հյուրերն են իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Հայաստանում մոտ 20 տարի իշխած, բայց անցած տարվա հեղափոխության արդյունքում իշխանությունը կորցրած հանրապետական կուսակցության անդամ Հովանես Սահակյանը։ Քննարկում ենք անցած 1 տարում ինչ հաջողություններ եւ ձախողումներ ունեցան Հայաստանի հեղափոխական իշխանությունները։ Հաղորդումը վարում է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք մեկ հատված։
Մի նոր տենդենց եմ նկատում մեր նորօրյա իշխանության մոտ, երբ որ նաև պարոն Ռուբինյանը իր խոսքի սկզբում նշեց, որ իհարկե ժողովուրդը չի սպասում, չի ակնկալում մեզանից մեծ քայլերով, լոնքերով արագ փոփոխություններ։ Իհարկե սպասում է։
Ես այդպես չեմ ասում, ես ասել եմ կայծակնային արագությամբ իրականացվող փոփոխություն։
Շատ ավելի լավ, կայծակնային ավելի արագ է, քան թե լոնքերը։ Բարախաղի մեջ չէ։
Չէ, դրա համար ասեմ, որ չի ակնկալում
կայծակնային, մեզ նորմալ բարախաղերի մեջ չմտնենք, բայց եթե գնալ վերադառնալ տուն եւ նայեք, տեսնեք, որ նման միտք արտա է դրել։ Այնուամենայնիվ դրա մասին չեմ ուզում խոսեմ, կայծակնային արագությամբ փոփոխությունները նաեւ տնտեսության մեջ, առօրյա կյանքը, հասարակ քաղաքացին իր մաշկի վրա զգալը, այս սպասումները դուք եք ձևավորել։ Այս սպասումները ձևավորելով որ եկել եք իշխանության։ Հիմա խոսում ենք ներդրումների մասին եք խոսել, որ հերթ ենք աննած, թե երբ են ներդրում անելու։ Եթե չլինի արտահերթ ընտրություններ, վստահություն չկա, դրա համար ներդրում չեն անում։ Այդ մտքերը դուք եք ասել։ Եվ եղավ հակասահմանադրական նաև իմ տեսակետից ճնշումների ներքո ինչ-որ հրաժարականներ, չգիտեմ, եւ արտահերթ ընտրություններ։ Հիմա ինչ ենք ասում, ասում ենք ժողովուրդը չի սպասում։ Հիմա ասում ենք ժողովրդին մենք չխանգարենք կառավարությունը, ասում ենք մենք չխանգարենք իրեն կանեն։ Հիմա ունենք 300,000 չաշխատող որ չեն ցանկանում աշխատել, 300,000-ից ավել քաղաքացիներ, որոնք միայն սուրճ են ուզում խմել։ Մենք ունենք ուղեղների մեջ աղքատությունը, գլուխների մեջ աղքատությունը չհաղթարած քաղաքացիներ։ Հիմա այս լոզումներն ունենք։
Շնորհակալություն։
Այն էլ պատասխանատվությունը միշտ գցում ենք ժողովրդի վրա։ Ժողովուրդն է մեղավոր, գլուխների մեջ աղքատությունը հաղթահարեն։
Շնորհակալություն։
Պարոն Սահակյան, նախ դուք խեաթյուրված նկարագրեցիք վարչապետի հայտարարությունները կամ ընդհանրապես ինքայլը
մասնավորապես։
Հիմա կասեմ, դուք մեջ բերելով, որ մենք ասում ենք, որ աղքատությունը ժողովրդի մեղքն է, որ մենք ժողովրդին չենք խանգարում,
ես չշարունակեմ։
Ներկայիս իմ քայլը խմբակցության եւ կառավարության դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ կառավարությունը պետք է ստեղծի պայմաններ ժողովրդի համար, տնտեսվարողների համար, սա անդրադառնում եմ ձեր ասածին, պարոն Պետրոսյան, որ ասում եք, ասում են չխանգարել, ստեղծի պայմաններ, որպիսի տեղի ունենա այն տնտեսական հեղափոխությունը, որի մասին մենք խոսում ենք։ Երբ որ վարչապետը ասում է աղքատությունը պետք է հաղթարել մարդկանց ուղեղներում, դա ամենևին չի նշանակում պատասխանատվությունը գցել մարդկանց վրա, ամենևին չի նշանակում ասել, որ կառավարությունը անելիք չունի։ Հակառակը, դա նշանակում է, որ եթե մենք ուզում ենք իրականացնել տնտեսական հեղափոխություն, եթե մենք ուզում ենք ունենալ տնտեսական աճ, այդ աճը պետք է լինի մասնակցային, այսինքն ցանկացած քաղաքացի, ինչպես քաղաքական հեղափոխության ժամանակ, պետք է իր ներդրումը ունենա, իր քայլը կատարի եւ այս գործընթացը լինի մասնակցային։
Ասենք միջազգային թեմաների, ռուսական Ռոսնեֆտը հետաքրքրված է վրացական Վիսոել ընկերության ձեռքբերմամբ։ Եթե դա տեղի ունենա, ռուսական Ռոսնեֆտը մենաշնորային դիրք կզբաղեցնի վրացական շուկայում։ Ընդդիմությունը կոչ է անում իշխանություններին կանխել ռուսական Ռոսնեֆտի հնարավոր մենաշնորային դիրքը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վրացական ընդդիմությունը եւ փորձագիտական հանրությունը կոչ են անում երկրի կառավարությանն անել ամեն ինչ ռուսական Ռոսնեֆթ նավթային ընկերության մենաշնորային դիրքը երկրի էներգետիկ շուկայում կանխելու համար։ Այս մտավախությունները Թբիլիսիում ծագեցին շաբաթասկզբին, երբ հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի խոշորագույն էներգետիկ ընկերություններից մեկը, Վիսոելը, պատրաստվում է իր բաժնեմասի վերահսկիչ փաթեթը վաճառել Ռոսնեֆթի դուստր ձեռնարկությանը օֆշորային գոտիներից մեկում գրանցված Պետրոկասին։ Ռուսաստանյան պետական ամենախոշոր էներգետիկ ընկերություն հանդիսացող Ռոսնեֆտի հետ ուղակի կապ ունեցող Պետրոկասը վրացական շուկա մուտք գործեց 2014-ին։ 5 տարի առաջ այս ընկերությունը գործարար Դավիթ Յակուբաշվիլուց 140 միլիոն դոլարով գնեց Փոթի նավթային տերմինալը եւ Վրաստանում գործող բենզալցակայանների մեծությամբ երկրորդ ցանցը Գալֆը։ Եթե Ռոսնեֆտի դուստր ձեռնարկությունը Վիսոյելի հետ գործարքը ավարտին հասցնի, ապա կվերահսկի բենզինի ներկրման վրացական շուկայի առնվազն 40%-ը, ինչպես նաև բենզալցակայանների իր ցանցին 180 նորերը կավելացնի։
Ցավոք, ինվեստիցիա պրոբլեմա առ արիս։
Խնդիրը ոչ թե ներդրումներն են, այլ այն մենաշնորային դիրքը, որ կարող է զբաղեցնել ռուսական այդ ընկերությունը։ Վրացական շուկայում այսօր գործում են ռուսական այնպիսի ընկերություններ, ինչպիսին են Lukoil-ը եւ Gulf-ը, եթե դրանց էլ ավելանա նաև Կրեմլի ամենասիրելի ընկերություններից մեկը, Rosneft-ը, ապա ռուսական ընկերությունները կարող են մենաշնորային դիրք զբաղեցնել։ Այդ դեպքում Ռուսաստանի իշխանությունները մեր երկրի հանդեպ թե քաղաքական եւ թե տնտեսական լծակներ ձեռք կբերեն, հայտարարել են դիմադիր Եվրոպական Վրաստան կուսակցության ղեկավարներից Դավիթ Բաքրաձեն, հիշեցնելով նաեւ, որ Rosneft-ը խախտել է վրացական օրենսդրությունը, գործնայություն ծավալելով Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում։
Օկուպիրებულ Աբխազիայի, რომელიც ղիադ արգոս օկուպացիայի շեշտակ Սակարտոլոս կանոնս,
փորձագիտական շրջանակների համոզմամբ ռուսական ընկերությունների ակտիվությունը եւ մենաշնորային միջավայր ստեղծելու դրանց փորձերը նախ եւ առաջ կառավարության զախողված քաղաքականության մասին են վկայում։
Արադեկվատորի է Սակարտոլոս մթավրոբիսկան նաբիջեբի։
Վրաստանի կառավարության գործողությունները համարժեք չեն։ Երկրում մրցակցային տնտեսական միջավայր ստեղծելու փոխարեն գործադիր իշխանությունը նախադեպ ճանաչող անհաշտ քաղաքականություն է որդեգրել, որը բազմաթիվ պոտենցիալ ներդրողներին հետեպահում վրացական շուկա մուտք գործելու մտքից, նշում է տնտեսագետ Գիգա Բեդինեիշվիլին։
Ձամ բեր պոտենցիալ ինվեստորս արաուք սուրուլի քաղաքանաս չմոսլուս։
Պարզվում է, որ Ռուսաստանի իշխանության ներկայացուցիչների երեխաների ունեցվածքը հաճախ ավելի մեծ է, քան նրանց ծնողներինը։ Մանրամասները լսեն Քրաչ Մելքումյանից։
Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավորների, պաշտոնյանների, չինովնիկների անչափահաս երեխաների ունեցվածքը, եկամուտները երբեմն ավելի մեծ է, քան նրանց ծնողներինը։ Պաշտոնյաների եկամուտների հայտարարգրերը ուսումնասիրել է Կոմերսանտը, ուշադրությունը կենտրոնացնելով նրանց երեխաների մասին հայտարարված տվյալների վրա։ Եվ այսպես, Մոսկվայի քաղաքապետի տեղակալ Անաստասիա Ռակովայի անչափահաս երեխաներից մեկը տարվա ընթացքում 720 000 ռուբլի եկամուտ է ստացել, Մոսկվայում բնակարան ունի։ Անաստասիա Ռակովայան քաղաքապետի տեղակալ է սոցիալական զարգացման գծով, նրան համարում են Մոսկվայի տնտեսուհին, քաղաքապետարանում ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկը, բայց նա ոչ մի սեփականություն չունի։ Պետդումայի պատգամավորների անչափահաս երեխաներից ամենահարուստը Եդինա Ռոսիայի շխող կուսակցությունից պատգամավոր տիեզերագնաց օթաչու Ելենա Սերովայի երեխան է։ Նա տարվա ընթացքում 2 800 000 ռուբլի է ստացել։ Եդինա Ռոսիայից մեկ այլ պատգամավոր Զաուրա Իսկենդերովայի երեխան 1650 քառակուսի մետր հողամաս ունի, 420 քառակուսի մետր մակերեսով տուն, նրան է պատկանում նաև բնակարանի կեսը։ Իսկ լիբերալ դեմոկրատներից պատգամավոր Անդրեյ Լուգովոյի երեխան 1000 քառակուսի մետր հողամաս և 130 քառակուսի մետր մակերեսով տուն ունի։ Ռուսաստանցի պաշտոնյաների անչափահաս երեխաները ունեցվածք ունեն նաև արտասահմանում։ Ստավրապոլի երկրամասի գույքային հարցերով նախարար Ալեքսեյ Գազարովի երկու անչափահաս երեխաները Կանադայում 160 քառակուսի մետր մակերեսով սեփական տուն ունեն։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի դաշնային խորհրդի անդամ Ալեքսանդր Բաբակովի երեխան Բելգիայում 250 քառակուսի մետրանոց մեծ բնակարան ունի։ Եդինա Ռոսիայից պատգամավորներ Անդրեյ Սկոչի, Դիմիտրի Սկրիվանովի երեխանները բնակարաններ ունեն Բրիտանիայում։ Հիշեցնեմ, սա ռուսաստանցի պատգամավորների, չինովնիկների, պաշտոնական հայտարարագրերից տվյալներ են իրենց ընտանիքի անդամների ունեցվածքի մասին։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր և վաղը աստիճանաբար կբարձրանա 4-5 աստիճանով։ Ու Հաջորդող եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը, եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղիղ միացումներին, նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսին կարող եք հետևել 10:30-ից.